สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ณัฐพรเห็นเจริญเลิศนะคะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอนนี้วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีกับการจัดการความรู้นะคะเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการสดนะคะก็จะมีคำถามให้สำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามาในรายการเนี่ยจะถามว่าKM เนี่ยคืออะไรนะคะเพราะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเทคโนโลยีกับการจัดการความรู้นะคะก็จะถามว่า KM คืออะไรก็โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ที่แจ้งไว้ในตอนต้นนะคะสำหรับบทเนื้อหาที่เอามาคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่อาจารย์สมชายนำประเสริฐชัยเนี่ยไปเขียนบทความเอาไว้นะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าแค่สารสนเทศเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องต่างๆขององค์กรได้นะคะองค์กรนี่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นบริษัทมหาชนหรือว่าเป็นหน่วยงานเล็กๆเป็นร้านอาจจะเป็นบริษัทจำกัดนะคะก็ถือว่าเป็นองค์กรหมดนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าคนเรามีจำนวนมากขึ้นสารสนเทศก็มีจำนวนมากขึ้นนะคะก็คือเดี๋ยวนี้จะต้องเปลี่ยนจากสารสนเทศเนี่ยให้มาอยู่ในรูปแบบของความรู้แทนแล้วนะคะเนื่องจากว่าไอ้คำว่าการจัดการความรู้หรือ knowledge management ที่ย่อว่า KM นะคะพวกเราคงเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะก็จะมีความแตกต่างกันจากคำว่า information management นะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่ามันจะมีความซับซ้อนมากกว่า KM เนี่ยนะคะการจัดการความรู้เนี่ยจะซับซ้อนมากกว่านะคะเพราะว่าเราจะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะยังคงนำเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาช่วยในการจัดการความรู้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆจะเป็นบริษัทของเราก็ได้นะคะตอนแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันก่อนนะคะว่าความรู้เนี่ยคืออะไรนะคะจากเดิมเนี่ยความหมายของสารสนเทศจากเดิมนะคะเราจะบอกว่าข้อมูลหรือสารสนเทศเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเราจะรู้กันพอจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างคำว่า data หรือข้อมูลเนี่ยก็จะหมายถึงข้อเท็จจริงหรือข้อความข้อมูลต่างๆนะคะส่วนคำว่าสารสนเทศเนี่ยจะให้ความหมายว่าข้อมูลเนี่ยที่อยู่ที่ผ่านการประมวลผลแล้ววิเคราะห์แล้วพออ่านไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้ความรู้ได้สารสนเทศขึ้นมาอย่างเช่นว่าถ้าบอกว่านักเรียนคนหนึ่งสูง185 เซนนะคะหรือ160 เซนเนี่ยเขาจะไม่ถือว่าเป็นสารสนเทศสารสนเทศอาจจะต้องแปลงว่าค่าเฉลี่ยของความสูงของนักเรียนห้องนี้ประมาณ160 เซนขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือต้องแปลความหมายมาบางส่วนต้องวิเคราะห์มาแล้วนะคะมีพวกค่าประมาณค่าเฉลี่ยค่าสูงค่าต่ำเนี่ยถึงจะถือว่าเป็นสารสนเทศนะคะแต่เขาให้นิยามความหมายของคำว่าความรู้เนี่ยไม่ใช่แค่สารสนเทศนะคะแต่ว่าความรู้ในความหมายของ KM เนี่ยนะคะว่าเป็นสิ่งที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็สร้างจุดแข็งให้กับองค์กรได้นะคะไม่ว่าไอ้องค์กรนั้นน่ะจะเป็นองค์กรที่ต้องทำกำไรนะคะหรือว่าไม่ทำกำไรก็แล้วแต่นะคะก็มีการแบ่งประเภทกันมากมายคือเดี๋ยวนี้ความรู้เป็นอะไรที่ว่าเป็นสมบัติขององค์กรแล้วนะคะความรู้เรามาดูความหมายหรือว่าประเภทของความรู้ก่อนดีกว่านะคะอย่างเช่นคำว่าจะมีศัพท์วิชาการนะคะความรู้ส่วนบุคคล individual knowledge นะคะก็คือความรู้ที่พนักงานแต่ละคนมีอยู่ความรู้ในการทำบัญชีความรู้ทางช่างของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีคำว่า organization knowledge นะคะอันนี้เป็นความรู้ขององค์กรนะคะแล้วยังมีคำเยอะมีความหมายอย่างอีกเยอะเลยนะคะคือสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาจะบอกว่าทำยังไงคนที่มีความรู้ที่ทำงานอยู่เป็นทักษะเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่เนี่ยออกมาให้ผู้อื่นได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีปัญหาที่ว่าคนเราอาจจะสื่อสารกันน้อยลงมีงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าจะทำยังไงเนี่ยให้พนักงานขององค์กรเนี่ยสามารถเรียนรู้ความรู้ต่างๆที่จะใช้ในการทำงานได้รวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถโอนถ่ายความรู้ให้กับพนักงานทั้งเก่าและใหม่ได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานแล้วก็ไปปฏิบัติงานได้นะคะยิ่งปัจจุบันแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมันมีมากขึ้นนะคะความรู้ที่ต้องใช้ทักษะหรือว่าต้องการความการบอกกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยความรู้ของพนักงานที่อยู่กันมานานเนี่ยก็เป็นสมบัติที่มีค่าขององค์กรนะคะจะเป็นแหล่งสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้นะคะก็เดี๋ยวนี้จะเห็นว่าองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแค่บริษัทขายรถยนต์ก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีการจัดฝึกอบรมพนักงานนะคะต้องสอนว่าจะทำรู้เครื่องยนต์ใหม่ๆหรือว่าต้องวิธีการจัดทำรายงานประจำปีจะต้องดึงข้อมูลจากที่ไหนมาบ้างนะคะก็จะประสบปัญหาค่ะในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยว่าพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความชำนาญเนี่ยลาออกไปปุ๊บความรู้ในการทำงานต่างๆนี่ก็หายไปกับพนักงานคนนั้นด้วยนะคะตอนนี้เรามาดูประเภทของความรู้นะคะความรู้เนี่ยตามหลักการใหญ่ๆแล้วเนี่ยเขาจะสองแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือความรู้ที่เรียกว่า explicit knowledge หรือความรู้ที่แจ้งชัดนะคะเป็นความรู้ที่สามารถเขียนหรืออธิบายออกมาเป็นตัวอักษรเขียนอธิบายเป็นสมการเป็นฟังก์ชันหรือที่ว่าเราเรียนหนังสือถ่ายทอดกันมาเนี่ยเป็นความรู้ที่มีการจดบันทึกเป็นเรื่องราวสามารถอ่านได้นะคะเขาเรียกว่า explicit knowledge หรือความรู้ที่แจ้งชัดส่วนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองนะคะคือ tacit knowledge นะคะเป็นความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคลนะคะไม่สามารถอธิบายออกมาได้อย่างส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยจะเป็นทักษะที่มาจากการฝึกฝนนะคะการโอนถ่ายความรู้ประเภทนี้จะทำได้ยากกว่านะคะอาจจะเป็นความเชี่ยวชาญความสามารถเฉพาะบุคคลนะคะอย่างเช่นในการแยกแยะอัญมณีอะไรพวกนี้นะคะต้องผ่านการฝึกฝนมานานนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น tacit knowledge นะคะเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคลอาจจะเขียนอธิบายออกมายากหน่อยนะคะตอนนี้มันจะเป็นมีโมเดลหรือรูปแบบเนี่ยในการที่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความรู้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของโนนากะและทาเคอุชินะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เขาเรียกว่า socialization externalization combination แล้วก็ internalization นะคะอันนี้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของญี่ปุ่นเขานะคะก็คือถ้าเป็น socialization เนี่ยเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างความรู้ที่ไม่ที่อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า tacit knowledge นะคะเช่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการคิดทำให้เกิดทักษะใหม่ๆขึ้นนะคะแล้วก็ externalization เนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่เป็น tacit knowledge นะคะให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถถ่ายทอดให้ได้ง่ายขึ้นนะคะคือพยายามแปลงจากการถ่ายทอดระหว่าง socialization ให้เป็น externalization คือสามารถเขียนออกมาเป็นหนังสือเป็นรูปภาพเป็นแผนผังเป็นฟังก์ชันนะคะเสร็จแล้วก็มาถึงกระบวนการที่เรียกว่า combination นะคะก็เป็นกระบวนการที่ว่ารวบรวมความรู้ในแขนงต่างๆเนี่ยเพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังจะแปลงไปอีกให้มาเป็น internalization นะคะคือการเปลี่ยนรูปแบบความรู้เนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารนะคะให้อยู่ในก็คือแปลงกลับอ่ะ นะคะให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถรับรู้ได้ด้วยนะคะตอนนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับ knowledge management การจัดการความรู้ในองค์กรเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนคงรู้จักกันแล้วเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่อย่างใดเลยนะคะหลายหน่วยงานนะคะก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการความรู้มาแล้วนะคะเมื่อเกิดว่าพนักงานที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างเนี่ยลาออกไปหรือว่าป่วยไม่สามารถทำงานได้พักร้อนในช่วงที่แบบกำลังเกิดเหตุเลยนะคะอย่างเช่นว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำเนี่ยเกิดลาพักร้อนในช่วงที่น้ำเยอะๆอย่างเงี้ยจะจัดการอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ที่ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่เป็น explicit ด้วยที่เป็นความรู้จากภายนอกนะคะก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะเขาก็จึงพยายามที่ว่าจะมีการจัดการความรู้เนี่ยให้ส่งต่อให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะความรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจัดว่าเป็นทรัพย์สินนะคะเรียกว่า intangible asset นะคะคือเป็นทรัพย์สินที่เป็นนามธรรม intangible นะคะคือไม่สามารถมองเห็นได้เป็นนามธรรมนะคะก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาแข่งกันก็คือสร้างความแตกต่างให้องค์กรเนี่ยคือจะทำยังไงเนี่ยจะจัดความรู้เนี่ยให้เหมือนว่ามาเป็นอาวุธขององค์กรให้ได้อะนะคะกระบวนการจัดการความรู้เนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตามรูปแบบของเดมาเซตแล้วนะคะก็จะแบ่งกระบวนการจัดการความรู้เนี่ยออกเป็น4ขั้นตอนนะคะก็คือเริ่มจากการสร้างความรู้หรือว่า knowledge construction นะคะเสร็จแล้วก็มาเก็บรวบรวมความรู้knowledge embodiment นะคะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือกระจายความรู้ไปใช้ knowledge dissemination นะคะเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือ use นะคะนำความรู้ไปใช้นะคะอันนี้เป็นของ Demarest นะคะที่เขาแบ่งเป็น4ขั้นส่วนถ้าเกิดว่าพูดทางด้าน IT แล้วนะคะเจ้าพ่อทางด้านเกี่ยวกับแนวคิดทางด้านสารสนเทศแล้วก็ต้องเป็นของคุณ Turbin นะคะก็นำเสนอออกมาเป็นทั้งหมดเนี่ย6ขั้นตอนเป็นรูปวงกลมเลยนะคะก็คือเริ่มต้นจากการ create สร้างขึ้นมาก่อนเหมือนกันนะคะสร้างแล้วก็ต้องจัดเก็บก็คือใช้คำว่า capture and store นะคะก็คือเอามาเหมือนกับที่เขาเรียกว่าดักจับความรู้มาเก็บไว้อะค่ะ store ไว้นะคะแล้วพอมาขั้นที่3เนี่ยก็ต้องมีการเลือกหรือว่ากรองความรู้ refine ความรู้ออกมานะคะให้มันชัดเจนขึ้นไม่ใช่ว่ามาเก็บรวมไว้นะคะเป็นกองๆหรือว่าเป็นไฟล์ไว้โดยไม่มีการมาคัดเลือกหรือกรองเสร็จแล้วค่อย distribute นะคะกระจายออกไปนะคะเสร็จแล้วก็ไปถึงขั้นการใช้ use นะคะคือผู้ใช้เอาไปใช้เสร็จแล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายก็คือขั้นการติดตามหรือตรวจสอบ monitor นะคะอันนี้จะค่อนข้างคล้ายกับระบบสารสนเทศนะคะแต่สรุปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยกระบวนการจัดการความรู้นะคะจะประกอบด้วยเริ่มต้นเนี่ยจากการแสวงหาความรู้นะคะทำไงถึงจะมีความรู้คือต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนว่าความรู้ที่เราจะต้องการเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือต้องหาความรู้มาสร้างไว้เสร็จแล้วก็จัดเก็บนะคะถ่ายทอดไปให้คนอื่นได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้งานได้ด้วยไม่ใช่ว่าเก็บไว้แต่ว่าก็ไม่มีใครนำไปใช้นะคะดังนั้นแล้วจะเห็นว่ากระบวนการจัดการความรู้ KM เนี่ยของแต่ละองค์กรเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรนั้นๆนะคะเช่นเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นหน่วยงานเหมือนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยว่าเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษานะคะหรือว่าเป็นบริษัทมหาชนธุรกิจขนาดใหญ่ก็แล้วแต่นะคะก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยจะมีโครงสร้างการจัดการความรู้เนี่ยซึ่งจะต้องเอาไปดัดแปลงเป็นเฉพาะของตนเองนะคะจะมีการโมเดลการจัดความรู้เนี่ยของสคสนะคะไม่ใช่สคสปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะเป็นของสถาบันการจัดการความรู้นะคะสคสเนี่ยย่อมาจากสถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคมนะคะ KMI เนี่ยนะคะเขาจะมีโมเดลที่เรารู้จักกันก็คือโมเดลประทูนะคะพอใครได้ยินคำว่าโมเดลประทูเนี่ยก็คงจะร้องอ๋อเลยนะคะเพราะว่าคำว่าโมเดลประทูเนี่ยจะรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ นะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือส่วนที่เป็นหัวปลานะคะ KV นะคะ knowledge vision นะคะก็เป็นส่วนที่เป็นเป้าหมายวิสัยทัศน์นะคะคือทิศทางของการจัดการความรู้เนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายก่อนนะว่าเราจะทำการจัดการความรู้ไปเพื่ออะไรนะคะซึ่งภารกิจของหัวปลาเนี่ยก็จะต้องเป็นของคุณกิตนะคะที่เขาเรียกกันโมเดลปทูเนี่ยคุณกิตจะเป็นคนรับผิดชอบเพราะยังไงก็ตามเนี่ยการจัดการความรู้เนี่ยคนจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะมาส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นตัวปลานะคะตัวปลานี่เขาเรียกว่า knowledge sharing KS นะคะเป็นส่วนของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเป็นการแชร์ริ่งความรู้กันนะคะคนที่สำคัญก็คือในศัพท์เขาเรียกว่าคุณอํานวยนะคะที่จะอํานวยให้คุณกิตซึ่งเป็นพระเอกนางเอกคุณกิตนี่ก็คือคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆน่ะนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้เป็นทีมนะคะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมุนเวียนความรู้จนกระทั่งถึงขั้นยกระดับความรู้แล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมามีความคิดใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็มาส่วนที่3ส่วนของหางปลานะคะเขาเรียกว่า knowledge assets นะคะเป็นส่วนของคลังความรู้หรือเป็นขุมความรู้ที่จัดเก็บไว้อะนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมี3ส่วนนะคะมีหัวปลาตัวปลาแล้วก็หางปลาซึ่งทั้งตัวเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนไปเหมือนกับเป็นปลาที่ว่าว่ายน้ำไปได้อะแหวกว่ายกับกระแสต่างๆของสังคมไปได้นะคะอันนี้เรื่องของการจัดการความรู้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำกันทุกองค์กรเลยยิ่งในหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นตัววัดตัวหนึ่งเป็นตัวชี้วัดเลยนะคะว่าถ้าองค์กรไหนเนี่ยไม่มีการจัดการความรู้เนี่ยก็องค์กรนั้นจะตกตัวชี้วัดนี้ไปเลยนะคะเป็นหน่วยงานราชการก็จะคะแนนของการมีคุณภาพเนี่ยจะตกไปนะคะตอนนี้มาดูคนสำคัญเนี่ยที่มีผลต่อกระบวนการการจัดการความรู้จากโมเดลปทูที่แบ่งออกไปเนี่ยคนที่สำคัญที่ว่าจะต้องอยู่ตรงส่วน knowledge หรือหัว knowledge vision เนี่ยส่วนของหัวปลาเนี่ยคนที่สำคัญก็คือคุณที่เรียกว่า CEO นะคะ CEO นี่ที่เรารู้ๆกันนะคะเป็น Chief Executive Officer นะคะเป็นระดับประธานกรรมการนะคะเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นรองประธานกรรมการอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะเห็นว่าเราจะจัดการความรู้ไปทางไหนมีทิศทางไปทางไหนนะคะอาจจะเป็นผู้อำนวยการก็ได้นะคะเสร็จแล้วคนที่สำคัญลงมาเป็นอันดับที่สองก็คือคุณเอื้อนะคะหรือว่าในหน่วยงานทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่ง Chief Knowledge Officer CKOนะคะหรือเรียกคุณเอื้อเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่เอื้ออำนวยให้ KM เนี่ยเดินไปได้นะคะก็คือคนนี้จะต้องเอาบทบาทหรือว่าความสำคัญของความรู้เนี่ยไปขายให้กับผู้บริหารสูงสุดเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดการจัดการความรู้เนี่ยในหน่วยงานจะต้องเป็นที่ชื่อคุณเอื้อเนี่ยเพราะเขาจะต้องเป็นคนของงบประมาณเขียนโครงการทุกอย่างนะคะเป็นคนเอื้อคุณเอื้อเนี่ยทำให้เกิดการจัดการความรู้ในหน่วยงานนะคะซึ่งก็คือจะต้องเป็นคนคอยเชื่อมโยงเจ้าของบริษัทนะคะหรือประธานกรรมการบริษัทเนี่ยเข้าทำยังไง KM เนี่ยถึงจะเชื่อมโยงเข้ากับวิสัยทัศน์พันธกิจต่างๆได้นะคะเกิดประโยชน์ในการจัดการความรู้ได้นะคะแล้วก็เอาไอ้เป็นคนเชื่อมเนี่ยระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับคุณกิตนะคะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานนั่นเองนะคะให้ทั้งคุณกิตแล้วก็คุณผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเห็นคุณค่าของความรู้นั้นอะให้เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าวนะคะในการจัดการความรู้ที่จะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆขึ้นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกขององค์กรนะคะให้เป็นคนให้คำแนะนำต่างๆนะคะเป็นคนที่คอยให้รางวัลนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องเป็นระดับผู้บริหารเหมือนกันนะคะเป็นแชมเปี้ยนขององค์กรเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่ชื่นชมนะคะเวลาไปไหนก็ชื่นชมให้ความสำเร็จกับคนที่ว่าคุณกิตเนี่ยที่มาช่วยในการจัดการความรู้นะคะให้รางวัลซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงิน หรือเป็นโบนัสนะคะแต่อาจจะว่าให้เป็นที่ยกย่องขององค์กรนะคะทำให้คุณกิจเนี่ยคนที่ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ตัวเองได้ทำนะคะแล้วก็คนที่สามอีกคนหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณอำนวยนะคะคุณอำนวยเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนที่รับงานมาจากคุณเอื้อนะคะ CKO อีกทีนึงนะคะเขาจะต้องเป็นคนที่เชื่อมโยงกับคนภายในหรือคุณกิจนี่เองนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนคอยเชียร์อัพอ่ะนะคะให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นเลขานะคะของคณะทำงานจัดการความรู้ของหน่วยงานนั้นๆน่ะนะคะจะต้องเป็นคนนัดหมายนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะเราจะเริ่มมีการมาจัดวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันไหนนะคะแล้วก็ทอดความรู้ออกมานะอาจจะคอยถอดเทปนะคะเชื่อมโยงคือว่าจะต้องมีการบันทึกรายการไหมนะคะบันทึกเทปอย่างเงี้ยเป็นคนที่คอยช่วยอีกทีนึงนะคะเป็นคุณอำนวยนั่นเองเป็นเลขาของคุณเอื้อ CKO อีกทีนึงนะคะเขาทำงานต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อนมาช่วยนะคะหรือว่าเชิญคนมาเล่ามาสาธิตให้ฟังนะคะหรือว่าจัดหาสถานที่เพื่อสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมนะคะหรือว่าอาจจะใช้ง่ายๆนะคะสร้างเว็บบอร์ดขึ้นมาหรือเว็บบอร์ดในเว็บไซต์ของหน่วยงานนะคะนะคะหรือว่าหาอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือเว็บภายในขององค์กรเนี่ยนะคะอาจจะทำเป็นข้อมูลนะคะเป็นจดหมายข่าวแจ้งนะคะว่าจะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัตินะคะที่เขาเรียกว่าคอปอะนะคะ community of practice นะคะให้มีการฝึกทักษะนะคะซึ่งก็จะเป็นหัวใจที่ทำให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์กรนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เชื่อมโยงนะคะการจัดความรู้ขององค์กรเนี่ยทำให้เกิดกับกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างความคึกคักแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอกด้วยนะคะเสร็จแล้วคนที่สำคัญก็คือคุณกิตนะคะเป็น KP ก็คือคุณ knowledge practitioner นะคะคุณกิตก็คือคนที่ปฏิบัติงานนั่นเองนะคะเป็นพระเอกนางเอกของการจัดการความรู้ก็คือเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรนะคะก็จะประมาณ 90% ขึ้นไปอ่ะ 90-95% นะคะก็เป็นเจ้าของจริงๆแล้วเขาก็เป็นเจ้าของกิจการเป็นคนทำงานนั่นเองนะคะก็จัดว่าเป็นคนที่มีความรู้อะนะคะรู้ทั้ง explicit knowledge หรือว่าแล้วก็ tacit knowledge นะอย่างสมัยนี้ก็ระดับปวส.ปริญญาตรีขึ้นไปนะคะก็ถือว่ามีความรู้ทั้งเป็นที่เป็นตัวอักษรนะคะมีปริญญามาประกาศคุณวุฒิเรียบร้อยนะคะก็คือเป็น explicit knowledge แล้วก็มี tacit knowledge ก็คือเป็นพนักงานทำงานนะคะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะก็คุณประสานเนี่ยนะคะก็เป็นคนประสานระหว่างหน่วยงานที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะใครที่สนใจอยากได้เสื้อยืดนะคะก็โทรเข้ามาต่อว่า KM แปลว่าอะไรนะคะก็โทรมาที่025034156นะคะแล้วก็025047355นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
เออโตขึ้นแล้วก็ใช้ได้เลยเว้ย
Bye.
มาดูเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้นะคะในเรื่องของการจัดการความรู้นะคะจะเห็นว่ามีงานวิจัยจำนวนมากเลยนะคะที่พยายามอธิบายความสัมพันธ์และบทบาทของทางด้านไอทีกับการจัดการความรู้นะคะซึ่งมีบทความจำนวนมากเลยนะคะเป็นทีสีเป็นอะไรของระดับด็อกเตอร์เลยนะคะส่วนใหญ่จะเห็นว่าความสำเร็จในการจัดการความรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะต้องผ่านระบบทางด้านไอทีนะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าการจัดการความรู้เนี่ยจะต้องเป็นกระบวนการนะคะไม่ได้เน้นเทคโนโลยีแต่ตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยตัวไอทีเนี่ยกลับถูกคาดหมายนะคะเป็นที่หมายมั่นปั้นมือเลยนะคะว่าจะต้องเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการจัดการความรู้นะคะเพราะฉะนั้นองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยจึงพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะจัดสรรงบประมาณนะคะในการนำเทคโนโลยีนำไอทีต่างๆเนี่ยที่จะมาช่วยส่งเสริมการจัดการความรู้เนี่ยทั้งในส่วนของพนักงานแล้วก็ขององค์กรด้วยนะคะตัวไอทีเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าจะมีบทบาทเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการปฏิบัติงานก็มีผลต่อการจัดการความรู้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เขาเรียกว่า ICT อ่ะนะคะคือจะมีการใช้ IT มาบวกกับทางด้าน Communication Technology เข้ามาด้วยนะคะทำให้เกิดการร่วมกันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเทคโนโลยีในการจัดเก็บนะคะเดี๋ยวนี้ก็เข้ามามีส่วนด้วยนะคะตอนนี้เรามาดูทางด้าน ICT เนี่ยหรือเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะคะจะเห็นว่าช่วยทำให้การส่งผ่านความรู้ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายสะดวกสบายนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะหรือใช้ Facebook นะคะไปหาผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆได้นะคะสามารถใช้ Google ค้นหาความรู้ได้นะคะหรือว่าจะใช้อินทราเน็ตนะคะกระดานสนทนาของภายในองค์กรเองหรือจะเป็นเอ็กซ์ทราเน็ตข้ามองค์กรเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีทางด้าน IT เนี่ยก็มาสนับสนุนการทำงานร่วมกันนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็จะมีโปรแกรมกรุ๊ปแวร์ต่างๆนะคะก็เป็นการสนทนากันเป็นกลุ่มๆนะคะทำให้เกิดการแบ่งหน้าสกรีนของคอมพิวเตอร์เนี่ยให้คุยกันสื่อสารกันหลายๆคนได้นะคะเทคโนโลยีในการจัดเก็บเดี๋ยวนี้ก็มีก็เลิกใช้แผ่นดิสเกตแล้วนะคะไปเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตนะคะไปเก็บไว้ใน Handy Drive พวกนี้ต่างๆนะคะก็เดี๋ยวนี้กระบวนการจัดความรู้ก็สั้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะการมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะช่วยในการสร้างค้นหาแลกเปลี่ยนแล้วก็จัดเก็บความรู้ได้เลยนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็มีวิกิพีเดียนะคะที่เราจะไปสามารถไปค้นหาความรู้ก็แอดความรู้หรือสิ่งที่เรารู้เนี่ยเข้าไปได้นะเพิ่มเข้าไปได้นะคะหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีการส่งต่อระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ด็อกิวเมนต์นะคะก็คือเอกสารเนี่ยสามารถพาสจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งได้นะคะโดยสามารถจะรู้ว่าเอกสารนั้นน่ะผ่านหน่วยงานไหนมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็สามารถใส่คอมเมนต์ลงไปได้นะคะว่าส่งผ่านอ่านเฉยๆหรือว่าให้ต้องมีการจัดการต่างๆนะคะต้องเพิ่มข้อความพิจารณาลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้ก็มีซอฟต์แวร์ and database tool เนี่ย knowledge base system ชื่อแบบนี้เลยนะคะ KBS เลยนะคะใช้สำหรับในการใส่พวกรูปภาพเอกสารต่างๆเอาไว้ discuss ดันการสำหรับระบบการจัดการความรู้โดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคำว่า data warehouse นะคะก็เป็นคลังข้อมูลในการจัดเก็บความรู้นะคะในการแบ่งประเภทความรู้การโค้ดเข้าไปการแบ่งกลุ่มต่างๆนะคะการส่งอีเมลกันต่อไปเรื่อยๆนะคะกระจายออกไปซีซีออกไปให้ทุกคนได้รับรู้ข้อความที่พูดคุยกันก็มีนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายภายในองค์กรแล้วเนี่ยพนักงานก็จะสามารถคุยกันเองได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีหน้าโฮมเพจเล็กๆอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรนี้ให้หน่วยงานเนี่ยติดต่อสื่อสารกันนะพนักงานเข้าไปคุยกันได้แล้วนะคะภายในนะคะเป็นเครือข่ายภายในภายนอกไม่ได้เข้ามาด้วยนะคะก็เป็นการมีตติ้งกันภายในก็ได้นะคะ จัดภายในเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เฉพาะภายในองค์กรเองก็สามารถจัดทำได้มันจะมีประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่มีพื้นที่กว้างๆขนาดใหญ่ไม่ต้องเดินข้ามตึกมาไกลๆนะคะพื้นที่หน่วยงานเนี่ยเป็นหลายๆไร่เนี่ยก็จัดอินเทอร์เน็ตภายในแล้วก็จัดวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งภายในไม่ต้องหน่วยงานภายนอกก็ได้นะคะแล้วก็จัดพวกกรุ๊ปแวร์เข้ามาเนี่ยก็คือสามารถเห็นทั้งกระดาษที่เราแก้ไขแล้วก็เห็นภาพเห็นอะไรพวกนี้นะคะก็เชื่อมต่อกันภายในแล้วก็อย่างเช่นในใครใช้พวกเอกสารด็อกิเมนต์ต่างๆของพวก Microsoft เนี่ยจะมี Intelligent Agent นะคะที่จะเป็นเมนู Help ขึ้นมาเป็นตัวการ์ตูนขึ้นมาค่ะว่าขณะนี้เราทำนู่นทำนี่นะคะซึ่งเข้ามาถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเข้ามาพูดว่าเป็นเมนูช่วยเหลือมีคำพูดมีอะไรขณะนี้คุณปริ้นไปแล้วนะคะจะมีบอกว่ากำลังพิมพ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเมนู Help ที่เป็นทั้งตัวการ์ตูนแล้วก็เป็นข้อความต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในการจัดการความรู้นะคะก็มีโปรแกรมต่างๆนะคะที่เขาเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมาช่วยเดี๋ยวนี้เนี่ยตัว Google เองก็จะมีระบบจัดการความรู้ด้วยนะคะอย่างเช่นสามารถหาเฉพาะแผนที่รูปภาพหรือกรองข้อมูลคุณคีย์เข้าไปผิดมันก็ยังหาคำที่ใกล้เคียงมาให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการกรองความรู้มากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีปัญหามากขึ้นว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากเกินไปจนคุณไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนะคะอันนี้ก็เป็นต้องใช้วิจารณญาณพอสมควรข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะในวิกิพีเดียเองบางทีก็ยังเชื่อถือไม่ค่อยได้เพราะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากเกินไปมันแปลให้เลยนะคะแปลออกเป็นหลายๆภาษาให้คุณก็ต้องมากันกรองอีกทีนึงเขาก็พยายามจะทำโปรแกรมออกมากรองความรู้เหล่านี้ให้มันถูกต้องมากขึ้นนะคะก็เป็นงานวิจัยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้การจัดความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องในอินเทอร์เน็ตเนี่ยภายในหน่วยงานเองอย่างเช่นก็ทำ data warehouse คลังข้อมูลหรือว่าทำ data mining เนี่ยก็คือเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ให้เกิดความรู้มากขึ้นเกิดการเปรียบเทียบกันอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าเนี่ยอย่างเช่นเซเว่นเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์ว่าพนักงานส่วนใหญ่พอเข้ามาจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยจะต้องมีการซื้อหมากฝรั่งนะคะหรือว่าจะต้องมีอะไรที่มาวางใกล้ๆกันอ่ะมานำเสนอใกล้ๆกับตรงที่จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟถ่านไฟอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าจะเป็นสินค้าที่ใกล้ๆตัวคนอ่ะจะมีการวิเคราะห์กันนะคะตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีคำถามหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะคะที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ติดต่อมาว่าจะมีการแนะนำหรือว่าให้ข้อคิดเห็นต่างๆก็ยังรับอยู่นะคะจากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่ก็ได้เข้ามาฟังรายการวิทยุรายการสดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็เข้ามาที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือจะติดต่อเข้ามาที่สาขาวิชาก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจ